สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคส9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Economic Consequences of the Peace เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศของจอห์นเมนเนตเคนส์ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1919หลังเขาลาออกจากคณะผู้แทนกระทรวงการคลังอังกฤษที่การประชุมสันติภาพปารีสหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องสงครามในเชิงทหารแต่เป็นการวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจของสนธิสัญญาแวร์ซายและการจัดระเบียบสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่1เคนส์ตัวแย้งว่าเงื่อนไขที่ยากและลงโทษเยอรมนีมากเกินไปจะทำลายการฟื้นตัวของยุโรปทั้งทวีปเขาเขียนด้วยน้ำเสียงเฉียบคมเร่งเร้าและมีจุดยืนชัดเจนกว่างานเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ของเขาหนังสือเล่มนี้จึงมีความสำคัญทั้งในฐานะคำวิจารณ์เชิงนโยบายและในฐานะงานคลาสสิกที่ช่วยกำหนดการถกเถียงเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศการชดใช้สงครามและผลกระทบของสันติภาพที่ไม่ยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิจารณ์สนธิสัญญาแวร์ซายในฐานะสันติภาพที่ลงโทษมากกว่าสร้างใหม่แกนหลักของหนังสือคือการประเมินว่าสันติภาพหลังสงครามไม่ได้ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูยุโรปแต่เพื่อบีบให้ฝ่ายแพ้ยอมจำนนทางเศรษฐกิจเคนส์มองว่าสนธิสัญญาแวร์ซายกำหนดภาระและเงื่อนไขที่ทำให้เยอรมนีสูญเสียความสามารถในการกลับมาเป็นระบบเศรษฐกิจปกติเขาไม่ได้โจมตีเพียงความเข้มงวดของมาตรการแต่ชี้ว่าการลงโทษทางเศรษฐกิจเช่นนี้จะย้อนกลับมาสร้างความไม่มั่นคงแก่ผู้ชนะเองเพราะยุโรปหลังสงครามมีห่วงโซ่การค้าการเงินและการผลิตเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเมื่อประเทศศูนย์กลางอย่างเยอรมนีถูกกดจนเกินไปผลเสียจะไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศนั้นหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคำเตือนเชิงโครงสร้างว่าสันติภาพที่สร้างบนการทำลายศักยภาพของอีกฝ่ายอาจไม่ใช่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่เป็นจุดเริ่มของวิกฤตใหม่ประเด็น2เศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามและความเปราะบางของการฟื้นตัวเควนส์ใช้หนังสือเล่มนี้อธิบายภาพใหญ่ของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่1ว่าเป็นระบบที่เสียสมดุลอย่างรุนแรงทั้งด้านการผลิตเงินทุนแรงงานและการค้าระหว่างประเทศหลายประเทศเผชิญการขาดแคลนเถียรภาพทางการคลังสั่นคลอนและโครงสร้างอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายเขาเน้นว่าเมื่อเศรษฐกิจทั้งทวีปอยู่ในภาวะเปราะบางการตัดสินใจทางการเมืองไม่อาจมองแบบแยกประเทศได้เพราะทุกมาตรการส่งผลต่อประเทศอื่นๆอย่างต่อเนื่องการบังคับให้เยอรมนีจ่ายและส่งมอบทรัพยากรในระดับที่เกินกำลังจึงเสี่ยงทำให้การฟื้นตัวชะงักไม่เพียงในเยอรมนีแต่ในเครือข่ายเศรษฐกิจของยุโรปทั้งหมดประเด็นนี้สำคัญเพราะเคนส์กำลังเสนอวิธีคิดแบบระบบมากกว่ามองเศรษฐกิจเป็นผลรวมของรัฐชาติที่ตัดขาดกันหนังสือจึงอ่านได้เหมือนการวิเคราะห์ภาวะเปราะบางของสันติภาพในเชิงเศรษฐกิจไม่ใช่แค่บันทึกการเมืองหลังสงครามประเด็น3การเตือนเรื่องผลทางสังคมและการเมืองจากความยากจนของประเทศแพ้สงครามหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเลขหรือภาระชดใช้แต่เชื่อมผลทางเศรษฐกิจกับความเสี่ยงทางสังคมและการเมืองอย่างชัดเจนเคนเห็นว่าเมื่อผู้คนจำนวนมากตกอยู่ในความยากลำบากระบบสาธารณะจะเสียความชอบธรรมความไม่พอใจจะเพิ่มขึ้นและแรงดึงดูดของแนวคิดหัวรุนแรงจะสูงขึ้นเขามองเยอรมนีในฐานะสังคมที่หากถูกบีบคั้นเกินไปอาจเผชิญความปั่นป่วนภายในอย่างรุนแรงซึ่งกระทบเสถียรภาพของยุโรปโดยรวมจุดนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้มีความลึกกว่างานวิจารณ์สนธิสัญญาทั่วไปเพราะมันไม่ได้พูดเพียงว่ามาตรการไม่ยุติธรรมแต่ชี้ว่าความไม่ยุติธรรมสามารถกลายเป็นความเสี่ยงทางประวัติศาสตร์ได้จริงเมื่อเศรษฐกิจไม่เปิดทางให้ฟื้นตัวความคับแค้นอาจแปรเป็นการเมืองแบบสุดโต่งหนังสือจึงเป็นงานที่เชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับสันติภาพและความมั่นคงทางสังคมอย่างแนบแน่นประเด็น4น้ำเสียงเชิงโต้แย้งและบทบาทของประสบการณ์ตรงจากการประชุมสันติภาพปารีสสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์เชิงวิชาการทั่วไปคือที่มาจากประสบการณ์ตรงของเคนในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการเจรจาหลังสงครามเขาไม่ได้เขียนจากระยะห่างเชิงทฤษฎีแต่เขียนหลังจากเห็นกระบวนการตัดสินใจภาษาที่ใช้จึงมีพลังทางวาทศิลป์สูงชัดเจนและแสดงความผิดหวังต่อท่าทีของมหาอำนาจฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างเด่นชัดน้ำเสียงเช่นนี้ช่วยให้ประเด็นเศรษฐกิจที่ซับซ้อนกลายเป็นข้อโต้แย้งที่เข้าถึงสาธารณะได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นเอกสารการเมืองมากพอกับงานวิเคราะห์เศรษฐกิจความสำคัญของมุมมองนี้คือผู้อ่านจะเห็นว่าความรู้ทางนโยบายไม่ได้เกิดจากตัวเลขล้วนๆแต่เกิดจากการปะทะกันของหลักการผลประโยชน์และการตีความสถานการณ์จริงๆหนังสือจึงเผยให้เห็นว่าทำไมเคนจึงไม่เพียงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ แต่เป็นนักวิพากษ์สาธารณะที่มีอิทธิพลต่อการถกเถียงของยุโรปยุคหลังสงครามประเด็นสุดท้ายอิทธิพลระยะยาวต่อเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและภาพจำของเคนส์ความสำคัญของหนังสือไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งที่มันวิจารณ์แต่รวมถึงผลสะเทือนที่ตามมาอย่างกว้างขวางงานชิ้นนี้ช่วยทำให้เคนเป็นบุคคลสำคัญในเวทีสาธารณะและมีส่วนกำหนดภาพลักษณ์ของเขาในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่มองเศรษฐกิจโลกแบบเชื่อมโยงกันแนวคิดเรื่องผลเสียของข้อตกลงสันติภาพที่เข้มงวดเกินไปกลายเป็นกรอบอ้างอิงในการอภิปรายเรื่องการชำระหนี้สงครามการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเวลาต่อมาหนังสือจึงมีคุณค่าใน2ระดับพร้อมกันคือเป็นหลักฐานของการถกเถียงร่วมสมัยในปี1919และเป็นจุดตั้งต้นของแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่20โดยสรุป The Economic Consequences of the Peace เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่1เศรษฐศาสตร์มหาภาคเบื้องต้นนโยบายสาธารณะและความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับสันติภาพหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์มากกว่าการรู้ว่าเคนเห็นต่างจากผู้ชนะสงครามอย่างไรเพราะมันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตรรกะของระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางและเห็นว่าการตัดสินใจทางการเมืองสามารถสร้างผลลัพธ์ระยะยาวได้มากเพียงใดจุดเด่นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานในหมวดเดียวกันคือมันผสมการวิเคราะห์เศรษฐกิจเข้ากับข้อโต้แย้งเชิงประวัติศาสตร์และศีลธรรมอย่างเข้มข้นจึงอ่านได้ทั้งในฐานะคำวิพากษ์สนธิสัญญาแวร์ซายส์และในฐานะงานคลาสสิกที่อธิบายว่าทำไมการฟื้นฟูหลังสงครามต้องคำนึงถึงความยั่งยืนไม่ใช่เพียงการลงโทษผู้แพ้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจรากฐานของการถกเถียงเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศหนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นจุดอ้างอิงสำคัญที่มีน้ำหนักทางความคิดสูงมากหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเมนัดคินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่